Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Posljednjih nekoliko godina regiju trese prava stand-up groznica. Dokaz tome su brojni nastupi domaćih i svetskih komičara koji neretko rasprodaju sale i do suza zasmejavaju oduševljenu publiku. A bez obzira na to što spada u žanr popularne komedije, stand-up uvek neizbežno ima određeni vid društvene satire. Kroz laku, na izgled bezopasnu priču, mogu se vrlo oštro i suptilnim sredstvima kritikovati trenutni problemi kako u lokalnom, tako i u širem globalnom kontekstu. O stand-upu, o fenomenu stand-upa danas u Srbiji i regionu govore moji današnji gosti u studiju Radio Beograd 2, Milica Mihajlović, osnivač organizacije standup.rs i Dimitrije Vojnov, dramaturg i scenarista. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala.
Kažu da je stand-up savršena formula za ismejavanje sumorne svakodnevice, društveno-političke situacije i, naravno, ublažavanje stvarnosti koja ne nudi mnogo razloga za smeh. Ali također se kaže da je to na neki način uvođenje na mala vrata svih sadržaja koji se ne mogu naći na malim ekranima i velikim scenama. Da li je po vama u tome tajna onoga što zovemo danas fenomen stand-upa?
Pa, dobar dan, hvala što ste nas pozvali. Pa, u suštini, fenomen stand-upa je baš specifičan po tome što je dostupan svima. To je onako, dostupnost je možda prva i osnovna stvar i, da kažem, ajde i razumljivost nekih širih narodnih masa, a osim toga, naravno, i na jedan način intelektualno predstavljanje, ali humorističkog sadržaja koji naravno može da kritikuje sve što se dešava. Ono što je za umetnost, na primjer za film ili za pozorište specifično, to je da postoji neki određeni izraz koji sam po sebi mora biti umetnički razvijen. U stand-upu je sam taj izraz zapravo sam humor i to je ono što je, da kažem, razumljivo onima koji možda ne prate političku ili sad ne znam, kulturnu scenu, nešto specijalno. Znači, to je naša publika. Naša publika su ljudi koji možda nisu razmišljali o nekim problemima i onda im mi nekako predstavimo to kroz, da kažemo, šalu, da nas ne bi, to je Steve Martin rekao još davnih godina, bolje reci na šaljiv način nego nešto što ti smeta, da ne bi bio mrtav. Tako da, otprilike, humor u stand-upu, otprilike varijanta istine kroz humor.
Da, ali humor bez kritičnosti i provokativnosti ne bi bio...
Pa ne bi ni bio humor, pa ne bi bio ni humor, po mom skromnom mišljenju, ali svakako ne bi bio stand-up. Stand-up je baš usmeren na taj granični, na samu granicu dozvoljenog, šta sve može da se kaže. Znači, igra se veoma sa time šta ne bi ni smelo da se kaže, sa tabuima i sa nekim stvarima koje prosto su u nekom osnovnom smislu zabranjene. Znači, ne bi trebalo da se izgovore. Znači, stand-up, to su omiljene teme zapravo stand-up komičara, jer stand-up nije pogodio žicu ako priča o nekim stvarima koje ćete čuti bilo gde.
Ipak, reče gospođa Mihajlović da je specifičnost stand-upa u tome što je dostupan svima. Mnogi se ne bi sa tim složili, jer dostupnost danas predstavljaju neki novi mediji, predstavlja televizija, predstavljaju društvene mreže, a stand-up je vezan i kažu da se nekako formuliše i formira po sistemu nekih malih mehurova ili velike količine malih brojeva po klubovima, Tako da ta dostupnost, kako vi vidite tu dostupnost i koga danas privlači praktično taj fenomen stand-upa?
Pa ja moram da kažem da je stand-up ima u sebi jednu zanimljivu dimenziju umetničku koja je vrlo specifična i koja ga izdvaja od drugih formi, a to je što je reč o jednom izvođačkom totalitetu, dakle izvođač je istovremeno i autor, ne može biti neki drugi autor, autor mora biti izvođač i izvođač inkorporira svoju ličnost koju naravno delom bazira na svojoj istinskoj ličnosti, delom bazira nekoj personi koju kreira, dakle inkorporira svoj život izvan scene sa onim što je nastup na sceni. I to je vrlo interesantna stvar, dakle to je novina i to je razlika između stand-upa i humorističkog pozorišta. To je dakle jedan baš totalitet, dakle gde se ličnost, stvorena persona i humoristički nastup prepliću.
I onda naravno, se često postavlja pitanje, vi ste pomenuli riječ umetnost, da li to jeste umetnost?
Pa ne, to sigurno jeste umetnost, tim što je to umetnost koja je istovremeno, koja je definitivno izvođačka, pošto se izvodi, ali je tu kreacija vrlo važna i prožeta je sa tim izvođenjem i stand-up komičari naravno znaju šta će govoriti na nastupu, ali moraju da se spontano prilagođavaju okolnostima. Zbog toga to nije pozorište. Ne samo zato što, dakle, što je pisac autor, jer nema veze, i glumci su bili autori u starom pozorištu pre, u stara vremena su glumci bili i reditelji, i autori, i sve to do Saks Meiningenovac, ali tako nije postao čak ni reditelj u pozorištu. Dakle, oni se naravno prilagođavaju dešavanjima u publici, samim tim to nije kontrolisan pozorišni čin, i zbog toga mi govorimo o stand-upu. Da je to kontrolisan pozorišni čin, govorili bismo o monodrami, o ne znam, humorističkoj monodrami, ali ovo nije to, ovo je nešto drugo. Dostupnost, naravno, činjenica da vi zapravo stand-up treba da percipirate tako što gledate komičara uživo, ne znači da vi ne možete da dobijete informaciju gledajući snimak, ali to vam je kao gledanje snimka pozorišne predstave. Dakle, vi možete gledati snimak pozorišne predstave i da dobijete informaciju šta se desilo na sceni, kako je ko glumio, kako izgleda scenografija i tako dalje, ali to nije to, ali bez interakcije. A interakcija ovde je važna. Mislim, i u pozorištu vi imate naravno sad interakciju određenu, ali prosto i čak i u konvencionalnom pozorištu sa takozvanim četvrtim zidom, mnogo je bolje gledati ga uživo, jer je pravljeno za gledanje uživo. I to je jedna zanimljiva stvar, da je zapravo kroz stand-up dovedena ta jedna forma žive reči i komunikacije koja je pomalo počela da se gubi upravo kroz ovo što ste vi govorili, znači kroz medije, počelo je posredovanje toga kroz snimak, kroz sliku i tako dalje, vratila se ta živa reč, ta živa komunikacija. I to je vrlo zanimljivo i drago mi je što stand-up RS radi na tome da tu scenu osnaži, ali istovremeno drži do te jedne ortodoksije forme. Dakle, ne odustaje od toga šta je forma stand-upa, a šta nije forma stand-upa. Znači, nije svaki kabaretski nastup, nije svako ko priča vicevi i zabavlja ljude stand-up komičar. Naravno, mi možemo kroz istoriju naše komedije da nađemo ljude koji jesu neka vrsta preteče stand-upa, da se razumemo, zato što u to vreme to nije bilo tako definisano i poznato kod nas. Dakle, vi danas ne možete, ili ste danas stand-up ili niste, recimo Ljuba Moljac je na neki način preteča stand-up komičara, mada on jeste klasični, u stvari više kabaretski komičar, ali jeste preteča toga. Tako da je naša publika kroz humorističke predstave zapravo prijemčiva za tu formu, ali su one mahom bile populističke, a ovo nije populistički, ovo je ne nužno elitistički, ali može da bude vrlo fokusirano na određenu ciljnu grupu. Znači, vi recimo imate komičara kao što je Srđan Dinčić, koji je mega popularan, svi ga voli, ima najširu ciljnu grupu. Imate komičara kao što je, ne znam, Nikola Silić, stand-up komičar, koji je specijalizovan za referencije iz filmova, za neku odnos prema popularnoj kulturi, prema tako nekom čudnim pozadičnim odnosima i tako, znači nije za svakoga, a ovaj čovjek, znači tu različiti su nivoi komunikacije i naravno iz stand-upa u stranim okvirima mnogi komičari prelaze u druge forme koje su naravno lukrativnije, pre svega televiziju i film.
Kažu da je fenomenu stand-upa u svakom slučaju odgovaraju određene društveno-političke okolnosti, atmosfera u kojoj se živi. U Srbiji i Srbija ima bogatu i dugu tradiciju satire, ipak se poslednjih godina često govorilo kao da je zahvaljujući verovatno godinama u kojima smo živjeli, kao da se upravo taj vid negde izgubio, kao da je nastao deficit i humora i satire, pa je teško bilo čuti i dobar novi vic. Koliko, šta se dogodilo u ovom vremenu da stand-up dobije takvu popularnost, i to ne samo u Srbiji, nego upravo u onome što mi zovemo danas region?
Pa jeste, upravo to je interesantno da se ceo region razvio baš u jednom toj datoj tačci pre 10 godina. Otprilike je počela da se pokreće stand-up priča u celom regionu. Svakako da su političke i ostale socijalne situacije iz 90-ih i kasnije uticale na to da se ljudi bave prvo i pre svega stand-up komedije je prvo skroz nova forma na ovim prostorima. Znači, nije da nije postojala i nije da nije imala svoje neke drugačije oblike od Duška Radovića, na kraju krajeva, koji je radijski, znači, radio je inače nešto, nešto što je dalo stand-up na kraju, kao produkt na kraju. Tako je počeo, prosto voditelji su počeli tako, pa je onda krenulo da se ide na scenu i tako dalje. Mislim da smo ušli u jednu fazu kada smo i vezano za zapadnjački model koji je isto krenuo da razvija malo drugi talas stand-up komedije. Mislim da smo mi na taj talas i sami odreagovali, a upravo zbog onoga što je Dimitrije spomenuo, a to je zbog društvenih mreža i svih mogućih sredstava informisanja koje su nekako krenuli da nam budu previše. Jednostavno, hteli smo da pričamo verovatno malo i, što bi se reklo, u četiri oka ili sa samog stage-a. Ono što je interesantno je naravno da stand-up nije mogao da se razvije, znači, tih godina nekih za vreme nekih kriza i tako dalje. Mislim da je možda završetak te krize katapultirao razno razne umetničke forme, pa između ostalog i stand-up, i mislim da se je u regionu dobro lego, to vam pričam nekako iz svog iskustva, baš iz razloga što je to bilo, da kažemo, posvađeno područje. Jer je stand-up jako dobar za dobro se tematski odnosi prema sukobima svih vrsta, prema političkim sukobima, preko bilo čega, znači, što može da bude problem, stand-up voli time da se bavi. Tako da ja mislim da jedna od najboljih tema koje najbolje prolaze su, na primjer, srpsko-hrvatski odnosi ili nešto, iako je to sad kao navodno nekakva istorija, što nije, naravno, to znamo, ali jednostavno, to su teme koje privlače ljude, hoće da razmišljaju o tome, hoće da znaju šta se to desilo svima, i to su nekako najverovatnije regionalne, centralne teme koje možete čuvati i kod nas u klubu ili bilo gde, kad god dođu ljudi iz regiona, prosto reakcije su iste kada se spomene kako žive navodno oni, kako živimo navodno mi i tako dalje.
Da, o fenomenu stand-upa, o sadržaju koji je prisutan i koji je provokativan i koji privlači publiku širom regiona, u nastavku današnje emisije. Ovo je bio samo uvod u našu današnju temu. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance at the end. So always look on the bright side of death. Draw your terminal breath.
life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, Brian, cheer up.
Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
Worst things happen at sea, you know.
Always look on the bright side of life.
What are you going to lose? You know, you come from nothing. What you lost?
Always look on the right side of life.
Nothing will come from nothing, you know what I say?
Always
cheer up, you old bugger. Come
right
on, give us a quiz. There you are. See? End the film. Incidentally, this record's available
always
in the foyer.
Always look on the right side of life.
Some of us might live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this Burning, I said, they'll never make that money back.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda, 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
U nastavku emisije govorimo i dalje o fenomenu stand-upa. U studiju Radio Beograda 2 Milica Mihajlović, osnivač organizacije standup.rs i Dimitrije Vojnov, dramaturg i scenarista. Poslednjih godina ovaj svojevrsni kulturni i društveni fenomen nastao u Americi sredinom 19. veka doživao je ponovno rađenje na scenama širom zemalja bivše Jugoslavije i to uvodeći na scenu istinu o zabranjenim temama kao što su politika, rat, religija, seksualnost, nacionalizam. I bez obzira što spada u žanr popularne komedije, stand-up je uvek neizbežno bio određen vid društvene satire. A mnogi kažu i poslednji glas demokratije na Balkanu, da li poslednji ili prvi, pitanje za naše današnje goste.
Pa je meni je zanimljiva jedna stvar koju moram da kažem, a to je da mi imamo jednu veliku tradiciju stand-upa među ljudima koji se bave ozbiljnim stvarima. To je vrlo zanimljivo. Sad to zvuči kao da se šalim, ali sam u stvari vrlo ozbiljan. Mi imamo recimo tu verbalnu tehniku i smisao za humor i harizmu stand-up komičara kod ljudi recimo koji se bave politikom. Koji potpuno svesno, znači oni kako bih rekao, potpuno svesno to rade. Recimo, ako pogledamo Šešelj ili Čanka, to su opozicioni političari koji svesno iznose ekstremne stavove na jedan vrlo harizmatičan način.
Sa dobrim deliverijem.
Sa jako dobrim osjećajem da plasiraju vice. Jako dobrim osjećajem da sačekaju reakciju publike. Znači oni puste da se publika nasmeje, da ne bi išli vice i tako dalje. I to su ljudi koji zapravo jesu neka vrsta stand-up političara. Mislim, oni nisu komičari jer se ne bave komedijom, oni se bave ozbiljnim stvarima, ali to je potpuno stand-up. I vi imate ljude koji danas nisu simpatizeri, na primjer, ni jednog ni drugog od njih, ali jako rado gledaju njihova gostovanja, znaju će biti neko dobro zezanje. Recimo, Miroljub...
Tako i klipove.
A pazi, to nisu njihovi simpatizeri, čak naprotiv. Miroljub Petrović, jedan vrlo opasan, da kažem, ideolog nekog ekstremne, religiozne, ne znam ja, desnice, koji je bio prošle godine apsolutni hit. On je, nažalost, nekako se brzo ofucao jer se mnogo potrošio u medijima. On je isto potpuno stand-up. Znači, njega su ljudi koji se najmanje slažu sa tim što on priča, neprekidno citirali. To je jedan jednostavan diskurs, duhovit, izrečen s jednim onako urbanim, mangupskim govorom. potpuno bizarne ideje koje zaista deluju na granici da li on zaista veruje u to ili se savršeno zezda sa nama, to je recimo sjajno. U poslednje vreme ima jedan čovjek koji se bavi nečim što je u stvari potpuno najdosadnija stvar na svetu, a to sjajno plasira, to je profesor Momčilo Milinović, stručnjak za rakete. Ja to obožavam da gledam, mislim, on tako duhovito priča o raketama, dobro i sa velikom ljubavlju koja je zarazna, ali svejedno, pored te velike ljubavi, taj način na koji on govori o mahovim brojima, nekim stvarima koje kad sam išao u školu, nisam uopšte, kao ono, jedva sam ostajao budan kad se priča o nekim fundamentalnim zakonima fizike i tako dalje, on to tako divno prezentira u toj stand-up formi i ljudi ga obožavaju. I onda recimo traže na tim alternativnim medijima i tako dalje, traže da on gostuje. Recimo, imam jednog druga koji to toliko pasionirano prati da mi kaže, recimo, kaže, izašao nam je novi profesor, traje 2,5 sata, kaže, šaljem ženu i decu, ne znam, van kuće, sad ću da skuvam kafu i da gledam profesora 2,5 sata. A pazite, čovjek priča o raketama sve vreme, znači vi kad biste napravili transkript toga što je on rekao u toj emisiji, to, mislim, on ima šarma i ima duhovitost i tu i na nivou onoga što on izgovori, ali kad bi sam bili transkript, to je potpuno nevjerojatno nepodnošljivo za čitanje. Ali on to plasira. Znači, ta kultura izgovorene reči je jako razvijena kod nas. Imate krajeve, Hercegovina, Crna Gora i tako dalje, da je ta kultura govora jako sačuvana. Recimo u Crnoj Gori vi kad pogledate isto njihove političare, čak i kad ozbiljno govore koliko su oni rečiti, tu se ta kultura čuva. Kod nas se malo ta kultura izgubila, pa su zato ti ekscesi. Ali, na primjer, crnogorski parlament, to je potpuno neverovatno koja količina lucidnosti, bezobrazluka, prepucavanja, ali to je na jednom tako visokom nivou rečitosti i tako tom izgovoru, to je sjajno. Recimo, istoričari kod nas vrlo često su dolazili maltene do te stand-up faze, jer je kod nas istorija u jednom momentu postala jako bitna tema koja se eksploatisala u medijima. Imate istoričare koji pričaju kao vic istoriju. Ono ti kaže, vidi, u srednjem veku, na što je bilo. Mislim, to su fenomenalne stvari. I onda naravno da je stand-up naišao na plodno tle u stvari, jer je narod bio pripremljen za tu vrstu diskursa.
A šta je, kada je u pitanju stand-up, šta se dešava sa cenzurom? Koliko je bitna cenzura, koliko je bitna autocenzura? Kako se nalazi mera između te potrebe da se bude oštar i kritičan i onog drugog što bi se zvalo ipak neka vrsta korektnosti ili izbjegavanje banalnosti?
Pa, što se tiče stand-upa, naravno da je cenzura nešto što ne bi trebalo da ima ikakav uticaj na samu formu, međutim, to je ono što smo možda spominjali pre još emisije, da je jednostavno, ako bi se televizijski ili na bilo koji drugi način prikazivalo, tu postoje, znači mi smo radili emisije televizijskog tipa, gde apsolutno se to zahteva od tebe, mislim, prosto ne možeš ništa drugačije ni da uradiš na stage-u, ti je zaista sve dozvoljeno i to je ono što je u stand-upu fantastično, što zapravo samo autocenzura je tako može da ti napravi neki, da kažem, ne tako dobar nastup ili čak dobar nastup, zato što si se autocenzurisao. Ono što je...
I da li se tu upravo krije tajna popularnosti stand-upa?
Pa krije se ono što je Dimitrije odlično to rekao i to je ono što je, ja negde, pošto mi radimo i sa ljudima koji te kreću i koji tek počinju se bave stand-upom i koji žele da se bave stand-upom i tako dalje, ne znaju dosta o tome, ta neka karizma i taj, da kažem, to se zove delivery u stand-upu, to je zapravo način na koji se stvari iznose, je presudan u većini slučajeva, jer je stand-up komičar onaj koji svoju ideju treba da plasira toliko harizmatično da koliko god ne bi u pravu, u tom trenutku ti misliš da je u pravu. To je negde rešenje, dobra definicija zapravo šta je stand-up komičar. Ako neko priča, na primjer, o ne znam, svojoj seksualnoj orijentaciji, o nekim stvarima koje su možda malo ljudima, da kažemo, onako nepoznate ili možda čak i mračne ili šta god, znači, ali ako to uradi na harizmatično, svi će se smeti. To je zapravo i poenta je da ideje poput, rekli ste, politička korektnost ne bi smela postojati, prosto ta vrsta prave političke korektnosti ne postoji u stand-upu. Zapravo stand-up ide protiv toga, jer je od toga pravi banalnu stvar. Znači, ne moramo biti politički korektni, treba da budemo samo svesni. I mislim,
kada bi se poštovala politička korektnost, postoji mišljenje, ne bi imao šanse da postoji i stand-up.
I humor. Pa i da, i humor na kraju krajeva, mislim da je, da je izvor zapravo pa, politička korektnost i kao i gomila pravila koje su, da kažemo, nametnuta, mislim, makar iz, ovaj, iz viđenja nekog ko se bavi stand-upom. Znači, to je nešto što je opšta stvar i što je prosto namenjeno, ovaj, namenjeno svima, a stand-up komičar zapravo nije taj koji ovaj, treba da bude politički korektan, to je čovek koji zapravo treba da ide u kontru šta god da misli da je, da je, da je ispravno. I evo, baš recimo smo došli u skorije vreme, nekoliko komičara je počelo da svrbi strašno ta politička korektnost, Aleksandar Perišić, Sandra Silađev Dinja koja radi isto sa nama, znači baš je počelo da ih svrbi kao tema to i da jednostavno žele baš o tome da pričaju koliko je politička korektnost zapravo banalno, znači da, pri, da, da, da na, na svoj neki određeni način to, to saopšte na stage.
Kada govorimo o regionu ili tačnije o Balkanu, vi ste pomenuli da su, na primer, srpsko-hrvatski odnosi vrlo česta tema i da su tema i u Srbiji i u, u Hrvatskoj. Da li se komičari na isti način razumeju, recimo, u Hrvatskoj i u Srbiji? I niste mi odgovorili pitanje da li je to mišljenje da je stand-up poslednji ili prvi glas demokratije na Balkanu?
Pa to je bukvalno iz dana u dan mi se mišljenje menja kad je to što ste me sad pitali baš u pitanju. Mislim da je jedno i drugo, mislim, zavisnosti kako pogledate. Mislim da je demokratija kao ideja morala da se uopšte dogodi da bi stand-up mogu uopšte negde da krene. Znači, to je prosto ovaj, normalna stvar i tako je i u Americi funkcionisalo i bilo gde se razvio. Znači, bez demokratske neke ideje same ne možeš da izađeš i da pričaš šta ti misliš da je istina, šta ti misliš da je, jer prosto je zabranjeno bilo ili zbog ovih ili onih razloga. A što se tiče srpsko-hrvatskih odnosa, oni jesu zaista najinteresantniji jer su najekstremniji. Ovi svi od drugi odnosi su nekako okej. Okay. Makedonci vola se zezaju, mislim, ono, kao praktično jedan veliki vic. Ono, Srbi su ovakvi, ovi su onakvi, drž ne daj. U suštini između nas i Hrvata postoji najveći taj jaz i ta tema je najšira što se tiče baš lomljenja tih tabua i to, oni nas ne vole, ići iz kontre, da, mi vas stvarno ne volimo, i napriti toga humor je, naravno, ljudima izuzetno interesantno, jer su svi bili dodirnuti tom temom, hteli, ne hteli.
Ali je postojala u neko doba šovinistička farsa koja nas je uvodila u događaje koji će uslediti posle.
Prva šovinistička farsa je bila na Staljinom pozorju, to je bila ozbiljna predstava.
Da.
A onda je postala estradna predstava, što je vrlo zanimljivo. Znači, mi smo imali, praktično, dobro, to nije stand-up u klasičnom smislu, to je humoristička predstava, ali imala je određene karakteristike tog nastupa.
Da,
i ona,
namirano,
je, ona je, znači, krenula kao predstava koja je bila na Sterinom pozorju, čak možda i pobedila na Sterinom, nisam siguran da je bila, ali mislim, znači, to je ozbiljna predstava Egona Savina, koju je pisao Radoslav Pavlović, koja je vremenom postala estradna predstava.
Sad,
ovde ima jedna stvar koja je meni interesanta, gde sam raspoložen da možda malo polemišem sa Milicom. Naime, kad govorimo o političkoj korektnosti, možda će biti iznenađujuće da ja izgovaram ovako nešto i mi ću vidu da, i mi ću vidu da mnogi moji stavovi nisu popularni, ali...
I da mnogi iznenađujete često.
Jeste, vrlo volim da iznenadim, ali politička korektnost je nešto što u principu nije loše da se uspostavi, pa kad se uspostavi da se onda svesno krši.
Da.
Problem je u tome kada vi nemate političku korektnost, a onda u takvom jednom haosu krenete još i da je kršite. Kao zato što kršite. Jer mi imamo problem što mi zaista živimo u jednoj, u globalnim okolnostima. I sad, činjenica je da ljudi koji prate razne tokove, sad imaju zaista izvore, vi možete živiti u Srbiji, čitate samo strane medije, to je potpuno dostupno. Ljudi malo zaborave gde žive. I onda odjednom sad neko pravi humor u kome ruši političku korektnost zato što tako rade američki komičari, a u Srbiji se ona nije ni uspostavila. Ja sam jednu komičnu situaciju, moram priznam, u jednoj radio emisiji. Bio sam u radio emisiji i tu je gostovala jedna feministka. I voditeljka pita, to je novinarka pita, kaže, htjela bi da vas pitam jedno pitanje, šta mislite o obnaženim ženama u video spotu. Sad ja sam već malo i u godina prodan, kažem, mene to dobro i ne zanima, ali kao, mislim, zaista nemam odnos, iskreno. Znači, nemam odnos. I ja pomislim, pošto zaista nemam odnos, ne razmišljam o tome, ne znam šta da kažem, iskreno. To je moj iskreno, a kao moram nešto da kažem. I pomislim, a sad šta da kažem, jer ova feministkinja, ako kažem volim, ona će da kaže, a voliš svinjo, da gledaš gole žene. Ako kažem ne volim, ona će da kaže ne voliš, bojiš se našeg tela, naše seksualno, to uznemirava. Da, što te uznemirava?
Ništa
i
ne
ja, I ja onda okrenem na šalu. I kaže, ba ne znam, ja to ne pratim. Ovo, ono, i onda ona krene da priča, sad ja slušam. A ona ispriča jedno i drugo. I valja i ne valja. I treba žene da budu gole i ne treba. Da, i mislim, sve odjednom. Mislim, naravno da politička korektnost se dovede do toga da vi zapravo ne znate šta da kažete, o čemu se radi. Nije stvar u tome da sam ja želeo u 3 mjeseci budem politički korektan, nego prosto prvo nisam žena, za sad. Ne znam s kojim se teškoćama žene suočavaju u tom obimu i ne znam kako se osjećaju, prosto želim da negde to poštu. E sad, rekli ste politika, demokratija. To je takođe opet osetljiva tema. Mi smo imali 90-ih jako popularno indeksovo radio pozorište. To isto nije stand-up, to je humorističko pozorište u radio formi i u scenskoj formi, je li tako? I sad mi kad analiziramo to, to je stvarno bila jedna okrepljujuća stvar, to smo slušali pasionirano na indeksu radio 202 i tako dalje, to smo baš onako je bilo. Međutim, sad iz ove vizure, ja kad to slušam, shvatam da smo mi s jedne strane naravno tu slušali kritiku vlasti i te jedne, a s druge strane kroz taj humor, ceo taj naš problem bio humanizovan. Jer na kraju smo mi kroz tu satiru i tu farsu koju su oni pravili od naših političara, malo smo mi njih počeli doživljavati kao ljude. I sad onda vi kažete sebi, dobro, čekaj, ovo su malo ozbiljne stvari, a ovi su prikazani kao u suštini ipak neki komični likovi koji imaju kao neke svoje slabosti, pa i ovaj je glup, a ovaj je ovakav, a ovaj je pohlepan. Ovaj... Nekako dobiju humanu dimenziju, a stvari koje se dešavaju oko vas su potpuno nečoveče. Znači, tu takođe humor treba da bude, nekako treba da bude obazljivo, treba da se postavi ta granica da li humor u nekom trenutku kroz tretman teške društvene teme postaje kontraproduktivan, jer onome koje je zločinac i problematičan daje jednu humanu dimenziju. Znači, treba voditi račun.
I upravo, postoji mišljenje da ličnost političara nije uopšte ni dovoljno velika, niti dovoljno harizmatična ako se ne nađe kao liku na primer scenarima.
To je Dimitri u pravu, u suštini je demokratskim predsjednicima čak velika prednost da se priča o njima i da se oni uopšte spominju. Mislim, to je ono što oni znaju, pošto su posebno u Americi, pošto su majstori marketinga, mislim da je i kod nas došlo do toga da počinju da shvataju da što se više spominju, to njima je fantastičnije. Nebitno, zato što je prosto mi smo počeli da živimo zaista ono vreme, svaka reklama je dobra reklama, mislim već uveliko, tako da spominjanje bilo kakve ličnosti zapravo je konstantno poentiranje da ta osoba je tu, da je prisutna i da postoji, i ono što stand-up komičari konkretno, na primjer, evo u našoj organizaciji izbegavaju, jeste imenovanje bilo kakvih političara. Znači, da pričanje o nekoj situaciji, da pričanje o nečemu što se događa, ali nikako onda je rekao, pa je ovaj uradio, pa to zato što prosto oni sami već po sebi imaju neke šovove, što je rekao Dimitrije, i prosto potpuno je čak i besmisleno spominjati da su oni poentirati sa njim.
U poslednjoj nemoj se pojavila jedna pojava koja postoji čak i kod nas, što je jako zanimljivo, a to je, dakle, vi ste rekli humor kao bastion demokratije, kao oslonac, dakle, međutim, pazite, humor je umeđu vremenu, što je vrlo interesantno i vrlo važna pojava, preuzet od strane onih koji su protivnici demokratije, vi ili demokratije, ili da kažemo liberalnih vrednosti, tako da je, recimo, u Americi je Trumpovu kampanju izuzetno podržala takozvana alt-right, alternativna desnica, koja se jako mnogo koristila humorom, koja je imala čak i svog jednog tog Majla Janopulosa, jednog gej aktivistu, koji je istovremeno kao ekstremni desničar i koji nastupa praktično kao stand-up komičar na tim svojim predavanjima, i oni su preuzeli humor. Mi, ja mislim, to prvi put u istoriji, mi sada imamo praktično u Srbiji emisiju Kontravizija, koja je režimska humoristička emisija. Pazite, znači, kad kažem režimska, ne u smislu režimska pravi se na, ne znam, nekom mediju, pa sad kao humoristička je, ona je direktno napada opoziciju, što je vrlo zanimljivo, jer vi onda iz pozicije režima radite sledeće, koristite opozicioni način, opoziciji preostaje humor, a država reaguje na probleme u društvu merama, a ljudi se bune humorom, jer nemaju mere. A ovdje imate situaciju, država deluje merama, a deluje plus na to i humorom. Znači, to je potpuno jedna paradoksalna situacija koja je strašno zanimljiva.
To je skroz, da, to si upravo vidiš, ja sam potpuno skrenula.
Da, kažu za stand-up da je fenomen upravo u tome što je uvek na ivici društveno prihvatljivog, i to sa parolom, nema prljavih reči, već samo prljavih misli, pa ćemo o tome u završnom delu današnje emisije Rečeno i prečitano.
Now listen, get them laughing, keep them there. You hold your own, they'll hold theirs. All their glasses, they can't hold their beer. Tell them the one about the friggin' queer. Do the one that always works, about the lazy blacks who don't like work. And once you've got them, keep them there. Raise their spirits, raise their cheer. The gang of white thugs and the Asian male. And once you've got them, they'll be with you. See, it's lost loyal through and through. Tell Irish jokes and you can't miss the building site one and how they're all thick. Keep them laughing, you'll have it made. We're a friendly lot and you'll be well paid. But keep them laughing and don't let it stop, or the truth might catch up and spoil the plot.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Ovo je Radio Beograd 2. Program i najave naših emisija možete videti na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na društvenim mrežama i na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Govorimo o fenomenu i popularnosti stand-upa u Srbiji i regionu, i rekli smo da je to na neki način neka vrsta reakcije na poslednje godine ili poslednje decenije u kojima smo živeli. Za moje goste pitanje da li ipak postoje teme koje ne mogu i ne smeju da budu predmet ismevanja, da li postoji nešto oko čega postoji konsenzus da se ne dira, čak ni kroz duhovitost, čak ni zbog činjenice da se stand-up komedije održavaju uglavnom u malim prostorima i za neku užu publiku?
Pa iskreno, to je definitivno izbor komičara. Na komičaru je da izabere koliko će ići daleko i da li će imati neke teme, jer svako ima prosto svaki komičar ima neki svoj stil i svoje teme koje ga zanimaju i koje njemu koje može da produbljuje. Prosto,
ima potpuno slobodu.
Da, nema jednostavno, eto, mi se bavimo, prvo stavljamo akcenat dosta i na crni humor, kako je crni humor i šta je crni humor, imamo predstavu crnog humora koja se odigrava u Benakibi, imaćemo je sad isto na festivalu, premijerno, novi tekst i tako dalje, znači ne bi trebalo da postoji ništa sa čime, jer prosto je u pitanju namera, znači niko nema tu zle namere i loše namere, prosto to je, ako je dobro ispričano, ako je duhovito, onda ne bi trebalo bude problema ni sa jednom temom. Znači, to bi trebalo da bude tako. Sad, svaki komičar, neki komičari ne vole prosto da spominju, mislim, to je apsolutno njihova stvar, i ne vole da spominju nešto što njih direktno pogađa, prosto koji su imali lično nekakve probleme o kojima, eto, ne bi vole da pričaju, mislim, to je sve normalno, ali sam ja zaista čula ovako baš razne teme i kod stranih i kod domaćih stand-up komičara koje mogu biti baš svakakve.
Da li se vi suočavate sa tom vrstom problema kada posmatrate ili kada pišete? Ova tema je nedodirljiva, o njoj se ne može na takav način govoriti.
Šta, ima jedna stvar kod humora. A to je što humor, bilo da ga plasirate u nekoj formi koja nije direktna komunikacija s publikom, bilo da ga plasirate u formi koja jeste, humor izaziva smeh, izaziva reakciju. I ljudi vrlo često mogu da se zaljube u odjek svojih reči, odnosno u te reakcije koje dobijaju. I to je jako važno da ljudi koji se bave humorom vode računa o tome i da se negde drže jedne stvari koje zvuči kao opšte mesto, ali zapravo je vrlo konkretna ako razmišljate o tome. A to je da se izdvajaju po kvalitetu, a ne po količini smeha koju jure, odnosno ne treba neprestano juriti nekakav hit. Kad kažem hit, to mislim na aplauz, na smeh i tako dalje, jer kada uđete u fazu da to postaje pošto poto, onda naravno ulazite u fazu da morate to da obnavljate, da biste to obnavljali. Ako to radite brzo, onda morate zapravo da razrađujete ono čime se već bavite, jer nemate vremena da smislite nešto novo. I razrađujući to čime se trenutno bavite, naravno ljudi mogu da ulaze u ekstrem, mogu da ulaze u trošenje supstance te sa kojim su krenuli i tako dalje. Zbog toga veliki komičari kao što je Jerry Seinfeld, kao što je bio pokojni Gary Shandling i tako dalje, zapravo nisu mnogo nastupali i nisu mnogo radili. To su ljudi koji imaju ogromne rupe u karijeri. I te rupe u karijeri nisu slučajne. Te rupe u karijeri su periodi u kojima se oni odmaraju i akumuliraju novi program. Ukoliko vi uđete u jednu industrializaciju humora, neumitno ćete doći do toga da počnete da gubite osjećaj za meru, da gubite osjećaj za izbor teme, da gubite osjećaj za to što je duhovito, što je naprosto neka potreba za šokiranjem. Šok jako lepo može da uspeva u svetu humora. I to ljude tera do neke granice, a onda kada tu granicu pređu, vrlo često nema nazad. To se desilo nedavno jednom američkom reditelju koji se u nekom trenutku na Twitteru pre nekoliko godina šalio na temu pedofilije. Dakle, on nema pedofilski skandal, samo šalio na tu temu. Naravno, neki aktivisti su to našli su te tweetove i čovjek je izgubio posao vrlo ozbiljno u Disneyu i svoju najveću afirmaciju je prokockao zbog toga. I vi kad pogledate te tweetove, mislim, jasno mi je da je šala, ali ta šala niti je duhovita, niti je umesna, niti bilo šta. Šta je razlog te šale? Razlog te šale je što je on došao na Twitter, dopalo mu se što to ljudi lajkuju, dopalo mu se što to ljudi retvituju, otkrio je Twitter, upravo to, počeo je da dobija neku vrstu povratne informacije i otišao je preko neke granice koja ga je na kraju jako skupo koštala.
Ali vidiš, interesantno je da svako u stvari mora da pronađe u sebi tu meru, šta jeste za šalu, šta nije.
Svako mora da pronađe tu meru, a da bi našao tu meru, mora da pronađe meru uživanja u toj reakciji koju dobije. Znači, mora da nađe meru i da kaže u redu, super, zasmejao sam ljude, šokirao sam ih i tako dalje, e sad moram da stanem.
Jasne.
E sad, znate, ljudi vrlo često ne mogu da stanu sa tim iz raznih razloga, ne samo zbog toga što su samoljubivi. Ima razloga vrlo banalnih, moraju da žive od toga.
Moraju da žive,
znači,
da.
Mislite vi čovjeka koji živi od humora i koji 365 dana u godini mora da zasmejava ljude. I vi kad pogledate te komičare koji nisu nužno stand-up, nego čak i humoristički glumci, pogledajte na televiziji, ti ljudi postanu mentalni invalidi. Oni stalno pričaju viceve mučenici. On dođe u emisiju i ga pitaju pa šta sad radiš? Kaže, e, da ispriča vic. Mislim, oni ne mogu da izađu iz te, iz te strašne psihološke presije. Ove, i eto, kad ba, sledeći put budete gledali nekog našeg komičara na televiziju, bratite pažnju koliko je to zapravo pomalo i tužno. Ta njihova potreba, stalno pričaju viceve, čak i kad ih neko pita nešto ozbiljno.
Da, da.
To je stalno vrlo interesantno. Da, da, stalno da budu duhoviti. To je, to je ozbiljno, jeste, to je ozbiljno oboljenje, može da postane.
Jeste, ali to je ono u što može da se upadne vrlo lako. Neki upadaju iz razloga što žele da imaju mnogo para, a neki upadaju iz razloga što žele da imaju bilo kakve pare, što je, na primjer, situacija ovaj, kod nas više nego u Americi, prosto se juri malo, malo više love. A ovaj, tako da jeste to jedna velika opasnost i to je nešto protiv čega mi pokušamo da se borimo, ali mi opet ne možemo sprečiti nekoga koji je ušao u popularne vode da kaže neću da budem popularan, neću da imam pare. Znači opet, znači to nije moj stav je da svako treba da radi zapravo u okviru naše organizacije ovaj, to zato što želi i zato što želi da se razvije na taj način ovaj, i kvalitativni i tako dalje. Ali da isto tako ako bude želao da bude deo mainstreama, deo estrade ili bilo čega što prosto stand-up nije, sam može da bude neki mini mainstream, ali ne može biti prosto taj mainstream ovaj, kod nas, jednostavno, naravno da ne postoji nikakav sistem zabrana u tom smislu ili nečega, nemoj to ili šta znam. To je stvarno stvar, zato kažem od komičara do komičara, prosto ako uđeš u hiperprodukciju, to znaju apsolutno svi, kvalitet sigurno opada, tu nema šta, mislim, to je onako jedna normalna reakcija, tako da naravno kada bi svako imao luksuz da se razvija tako što dve godine ne radi ili to bi svima nama dobro došlo. Mislim da bi prosto svim ljudima koji se bave bilo kakvim kreativnim zanimanjima bilo divno da ne moraju baš stalno da budu u drami, ali jednostavno ovaj, to je ono što jest opasnost i ja uvek kažem, ja bih volila zaista da mi opstanemo u tom nekom, da kažemo, izvornom i stand-up obliku i tako dalje, ali prosto znam se, jesam sam te opasnosti i otvoreno.
Da, na samom kraju današnje emisije pitanje koje je možda više bi bilo ili bolje bi bilo kada bi bilo upućeno psiholozima, ali postoji mišljenje, da, zaista postoji mišljenje da je u vremenu ovog individualizma, nedostatka druženja, smanjene komunikacije. Ljudima stand-up nekako, u žargonu da kažemo, legao zbog toga što mogu da odu u klub i ne moraju međusobno ni da razgovaraju, ni da se druže, već ih zabavljati neko drugi. I da je to takođe deo nekog fenomena i neke stvarnosti u kojoj živimo.
Evo, ja daću Dimitriju da završi, ja bih samo dve, tri rečenice rekla na tu temu. Mislim da ima naravno i toga. Mislim da kod nas još uvek nije došlo do te vrste društvene blokade o kojoj se priča. Znači, i dalje kod nas institucija kafane postoji, i dalje postoje ove institucije komunikacije. Naravno da je smanjeno, ali jednostavno nismo u problemu u kakvom su možda neka kapitalistička društva. Malo to ipak drugačije kod nas. Ali ono što mislim i što prosto bi tako volela da završim je da su najveći slučajevi od svih tih koji dođu da gledaju komičare, sami komičari i da je zapravo ovaj, oni sami su svesni da su došli na jednu terapiju. Jer onda oni dođu i ispričaju sve što ih muči na jedan duhovit način, jer su oni jel, duhoviti i ovaj, depresivni u isto vreme i onda nakon tog jednog svog dramljenja kod psihologa, ovi svi odu kući srećni i to je nešto što je ovaj, više terapija za komičara i to će vam svaki komičar reći, nego ovaj, čak i za samu publiku.
Ima li tu dijagnozu?
Apsolutno, pa mislim, to su ljudi se najbolje povezuju sa onim što svi dele, jel tako? I mislim, sve te priče na kraju krajeva se svode na ono što kaže Woody Allen, sve govori o seksu, osim samog seksa, znači, sve govori o nekim našim frustracijama, osim one teme o kojoj mi kao razgovaramo. Proliferacija humora u današnje vreme je neverovatno velika, naročito recimo zanimljivo na internetu. Internet je počeo kao ovaj, jedna forma komunikacije među ljudima, da su komunicirali prvo naučnici, delili neke fakte i tako dalje. Kad je narod to preuzeo, pornografija je postala ključna stvar, sad više nema nigde pornografije, sad je humor.
Sad svi moraju da budu
I sad imate zanimljivu stvar, recimo imali ste onaj skandal kad su ovi sa humorističkog sajta skinuli do Americi gine perač prozor svaki 10 sekundi. To je, mislim, to je internet, znači vi zaista pre 20 godina na internetu kada je počinjao, ili kada je bio, da kažem, na početcima svojim, vi biste zaista našli podatak koliko perača prozora gine. A danas nalazite humor o tome koliko perača prozora gine i to je to, mi živimo u toj jednoj potpunoj promjeni paradigme. Dakle, ljudi su u velikoj potrazi za humorom i zanimljivo je dakle da je ovaj stand-up komedija u stvari jedna vrsta humorističkog programa koji se izvodi uživo za jednu sigurno urbaniju, sofisticiraniju publiku. I to je lepo da se ljudi, ja mislim da to nije otuđenje, naprotiv, mislim da je to jedna potreba za druženjem, za živim jezikom, za živom komunikacijom, za gledanjem živih ljudi koji nešto izvode i to je lepa stvar.
I kada ste pomenuli nekada i sada, za kraj današnje emisije izdvojila sam jednu rečenicu iz jedne predstave, upravo stand-up komičara koji kaže: nekada smo prvo morali nešto da uradimo pa da postanemo poznati, a danas moramo prvo da postanemo poznati pa da nešto uradimo. Moji današnji gosti su iz onog prethodnog vremena, da. Iz onog
Dobro,
vremena
ja
kad
mogu,
govorimo
ja
nekada.
Ja poznat u stvari kao dete, ali
da,
da,
to je istina. To je istina, da.
Hvala vam što ste izdvojili svoje vreme i bili gosti u današnjem izdanju emisije Rečeno i Prećutano. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama su bili Milica Mihajlović, osnivač organizacije standup.rs, Dimitrije Vojnov, dramaturg i scenarista, moje ime je Dušanka Petrović.
Party heads, simple enough, clear, comprehend, easy, understand.